Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі програма «Психологія для життя». І я, Іваницький Сергій, радий бачити в студії і вітати керівника Центру «Еквілібріум», психолога Людмилу Хижняк. Вітання.
Доброго дня вам.
Доброго дня. Вітання. Отож, дорогі слухачі, сьогодні у нас напрочуд така важка тема, от, але що поробиш? Ну, треба про таке говорити, не замовчувати, тому що від замовчування буває ще гірше, коли трапляється. Да? От сьогодні будемо говорити, якщо батьки розійшлись, да, там в католицизмі є таке поняття сепарація, тобто коли батьки там де-факто не розлучаються, ну, де-юре не розлучаються, да, але живуть окремо, в силу різних обставин. От ми будемо з пані психологою говорити, як дитині пережити це. Що їй варто казати дитині?
Ну, для начала хотелось бы обратить внимание на то, что, к сожалению, очень мало семей пытаются как-то решить свои семейные проблемы сами и дают себе очень мало шансов на то, что это решить возможно. Очень мало людей обращаются к психологу, то есть людям проще делать какие-то решения кардинально. Вот. И для начала важно понимать,
достало, что... Достало уже, да? Не хочу бороться.
Да. Почему-то опускают руки, хотя всегда
есть почему
шанс
руки опускают?
Изменить
что руки
ситуацию.
Опускают?
Ну, наверное, у каждого свои какие-то критерии. Поэтому сложно сказать. В каждом да. случае это своя история. И тем не менее, всем понятно, что всегда сложно пережить вот такую ситуацию людям, которые взрослым. Там, женщине, мужчине. И в этой ситуации многие думают, что дети, ну, для них это норма, они все понимают, и они совсем смиряются. И в таком случае никто не обращает внимания на то, что чувствуют сами дети. Хотя они переживают такую ситуацию, разрыв родителей, более болезненно, даже нежели сами родители.
Давайте окреслимо рамки, в яких ми говоримо про дітей. Да? Скільки там їм? Від скількох до скількох?
До совершеннолетия. Хотя, если такая ситуация случается, когда родители больше не могут жить вместе, то даже сколько бы ни было лет ребенку, даже если ему уже 40-50, все равно он может переживать ситуацию болезненно. Все равно она не происходит бесследно.
Ну,
я
думаю,
сталкивалась с этим.
Да, давайте все ж таки окресимо
до 18.
Будем,
да, до 18
десь
лет.
Там, коли там дитина вже свідомо розуміє, що з батьками щось не так, в якому віці?
Ну, я думаю, как говорят психологи, что дети всегда понимают, что происходит в семье, сколько бы им лет ни было. Даже если они находятся в колыбели, они интуитивно, даже если они не могут это облечь в слова.
Ну, тоді це коли вже там їм можна пояснювати на словах, це вже десь з трьохрічного віку там чи з п'ятирічного.
Ну, если так брать, то мыслительная сфера формируется в подростковом возрасте. То есть где-то вот с 10 и больше лет уже человек может мыслить и вот понимать для себя абстрактные категории. Поэтому вот именно действительно понимать, то где-то в подростковом возрасте, а переживать начинают
там уже самого... раньше, может, с 6 уже можно зрозуміти, что там...
Ну, да, в принципе,
що...
в каждом случае может
коли
быть...
Коли вже дитина вільно да. говорить, там, деякі. Отож, да. ну, передує, як часто буває... В цьому всьому це якісь скандали, да?
Іноді ситуація напряжена з самого початку. Іноді вона просто виникає в якихось случаях, там, з появлением ребенка в сім'ї, или з появлением якихось событий, які сім'я не може прийняти. Іноді просто в силу того, що хтось з родителей болен алкоголізмом, или в силу того, що происходят еще какие-то вещи, которые нарушают стабильность сім'ї.
Давайте так, таке тоді питання, мені здається, логічним. Типові помилки батьків, які мають намір жити в сепарації, бо щось там не клеїть, в спілкуванні з дітей і в пояснюванні, власне, цієї сепарації. Які це типові помилки?
Типичные ошибки, то особенно в, ну, я думаю, наверное, во многих странах, я не буду говорить за все, особенно, ну, будем за нашу страну, это когда мама считает, что ребенок принадлежит ей. Очень многие мамы считают, что они имеют полную власть, что их ребенок — это только их ребенок в этом случае. И они абсолютно обесценивают роль мужчины в этой семье.
Мамы могут закричать, что батьки этому как бы сприяют. займаешься.
Бывает дитиной. Такое, да. Но очень часто я лично сталкивалась с тем, когда приходили mm-hmm. клиенты, и выяснялось, что в прошлом им мамы категорически говорили, что если ты будешь общаться с папой, на меня можешь не рассчитывать. Если ты будешь общаться с папой, то я буду это расценивать как предательство с твоей стороны. Mm-hmm. Или такого подобного вещи. Или если ребенок совсем маленький, просто отрезают от общения с папой. И получается тут не только с папой, потому что у папы есть родители, и
Ну у жінки може бути якісь там причини, можливо, батько налаштовує проти матір, або матір батька, тобто свекруха може налаштовуватись, таке також буває часто.
Тоже такое
і тому
буває.
Матір боїться, будучи да. емоційно такою особою, яка все да. сприймає близько до серця, думає, знову віддам дитину там на два дні, прийде додому і знову буде на мене кричати і казати, що ти така-то, така-то. А робота
очень часто таке буває. І це вже ошибка навіть не самих батьків, які намагаються жити в сепарації, а їх батьків, які переживають цю ситуацію як розрив
і що робити?
І намагаються впливати на це, намагаються, дійсно, коли дитина потрапляє туди к бабушці, дідусі, вони розповідають, що ні, это вот мама твоя плохая. Там. Mm-hmm. Или если в семью мамы, то там говорят, что какой папа плохой. Хотя они не должны, в таком случае они не должны вмешиваться. То есть то, что происходит в этой семье, это происходит между родителями. То есть получается, они не смогли найти все ресурсы жить как полноценная пара супружеская.
Mm-hmm. Еще ж, пані психолог, робити, коли матері, да, якщо там є така партія, я не знаю, війни, да, чи такого певних конфліктів, як же матері спокійно відпускати дитину на
побачення? Вопреки спокійствию відпускати ребенка.
Це ж таки відпускати.
Конечно, потому что, это, мне кажется, уже предъявление собственной власти, когда ребенка не пускать. То есть он имеет право изначально со своего рождения общаться с родственниками мужа. І з бабушками, з дідушками, з дядями, з тетями, і це його.
А це ми не вимагаємо у жінок геройства. От вона вже по суті матір-одиночка, там вона проводить 90% там попрати за дитиною, подивитися перманентно, якщо ще така дитина бідося, да, то там постійно десь щось лазить, бігає. І тут гроші може чоловік там давати не так багато, да, там, якщо вже в сепарації. Часто чоловіки, на жаль. Буває, що в них там з грошима потік, м'яко кажучи, не стали. От ми не вимагаємо від жінки дуже багато геройства. Да? Вона і так в шоці, вона і так от така вже позбавилася цього захисту, ще й дитина на шиї, хай так грубо сказати. І ще й віддавати, а потім нервуватися, що там якусь ідеологію партії прищуть цій дитині. Геройство, а жінка вже така, а що робити?
Это действительно, с одной стороны, это выглядит как геройство. Но наши женщины, они способны
самые
на большее.
Самые лучшие женщины.
И самые лучшие, да, и они способны для своего ребенка сделать, обеспечить самое лучшее будущее. И если они будут поступать таким образом, что они будут оставлять войну свою на уровне себя и мужа, хотя бы, если невозможно решить никак партнерски.
То она має все ж таки йти з ними говорити.
Если это возможно, да. То есть они могут говорить, что раз мы не можем, как-то определить другую, по-другому ситуацию. Если мы не можем найти общего языка с тобой, так мы можем быть просто родителями своему ребенку или своим детям зачастую.
А вона може встати в поставі, якщо ви будете налаштовувати проти мене, так вибач, я буду ставити питання, щоб ти не бачив дітей, да. Тому що, це неможливо.
Я вважаю, що це буде мати сильні наслідки в дальнейшем. Да. Якщо це так, то це буде мати наслідки в дальнейшем. Я можу сказати, що 70% залежних – це діти розведених батьків. Угу. Я думаю, сама цифра, вона говорить уже об этом. И самое страшное, иногда бывает такое, что даже родители скрывают, что на самом деле другой отец является его отцом. У нас был такой клиент.
Она и так.
Да, и он был зависимым. И он очень болезненно переживал.
И что за залежным?
С зависимым полизависимым. Алкоголь, наркотики.
Ага.
И он говорил о том, рассказывал, что он в своем подростковом возрасте, где-то в лет 11-12, он случайно нашел свидетельство о рождении. где указано, что у него совершенно другой отец. Угу. И он эту ситуацию определил просто как предательство. Прямо потому что его родители скрывали это. Угу. Родители до тех пор, сейчас я не знаю, как ситуация у них сложилась, но родители продолжали верить, что ребенок ни о чем не знает, а ребенок обыгрывал эту ситуацию в поддержку своей зависимости.
Жах, насправді. Ну що ж, дорогі слухачі, давайте підключайтеся, да, свідчте. Можливо, якийсь у вас позитивний досвід цього є, а можливо, ви озвучите якісь там нюанси, які краще покажуть цю картину, про яку ми сьогодні говоримо. Як нормально, не травмуючи дитину, показати, що ну от поки так, батьки живуть в сепарації. Тож телефонуйте, озвучуйте запитання. З нами сьогодні керівник реабілітаційного центру «Еквілібріум» пані Людмила Хижняк. Так, 044-577-56-45 або ж 46, і два мобільних 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Телефонуйте. Яким чином має відбуватися комунікація з дитиною? От ідеально виглядає, що обидва батьки сідають і от починають говорити.
Идеальная да. ситуация – это идеально. Когда уже взрослые люди, пара, они нашли какие-то точки соприкосновения, они прояснили отношения, они пытаются быть просто ну, друзьями, товарищами. И они позволяют, они думают ну, вдвоем о своем ребенке, о его хорошем благополучии, о его будущем. И они позволяют видеться, ну, они имеют равные права на этого ребенка. И они, выслушивая также в идеале, важно, чтобы родители говорили об этом с ребенком, чтобы они слышали о том, что его тревожит. Для ребенка очень является огромным стрессом такая ситуация. Если до этого родители жили вместе, у них было совместное, ну, было все совместным, и тут происходит такая ситуация, и ребенок не знает, что будет дальше. Ему очень страшно. Он думает, как мне жить? К кому примкнуть, к маме или к папе, его просто внутри разрывает. И важно, чтобы родители понимали, что ребенку трудно в любом случае. И если кто-то из родителей берет права полностью, пытается забрать ребенка себе или пытается настроить mm-hmm. против второго супруга, это очень негативно влияет. Ребенок приспосабливается, потому что он может чувствовать, если я сейчас буду думать о папе, то, значит, мама со мной не будет общаться. И он может где-то вынужденно подстраиваться под такую ситуацию. Говорит, да, папа там плохой. Или он может действительно переживать такую ситуацию, так же считать. Но важно понимать, что в любом случае у него очень много чувств. А очень часто бывает, что дети считают причиной всему себя. Что вот если бы не было их, то родители жили мирно бы. И очень ошибка является большой, когда мама или папа пытается сказать, вот мы, у нас все хорошо было, но ты плохо учился в школе, или ты плохо себя вел, поэтому мы больше не можем жить. Mm-hmm. И в таком случае всю вину ребенок берет на себя.
Да. От є в цьому плані питання, але, очевидно, є і у наших слухачів, які вже телефонують. Ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Слава.
Да, гучніше трошечки, ми вас слухаємо.
Скажите, пожалуйста, а вот может быть вот зависимость, как вы сказали, вот на подсознании, допустим, у меня мама родилась в многодетной семье во время войны, и у них была очень хорошая семья, но мама была алкозависимой, от этого она умерла. То есть просто есть предположение, что, учитывая то, что это была война, и мама могла быть от другого отца, и вот, но она об этом не знала. Ну, очень тяжело. То есть могло это быть на подсознании.
Да, это может многих удивить, но действительно такая ситуация может вот влиять на подсознание. То есть даже если есть какие-то тайны, и они не озвучиваются, то бессознательное о них все равно знает. И иногда такое называется как вот такая бессознательная лояльность семьи. То есть иногда бывает, что вот, например, ребенок даже не знает, что его истинный родитель зависимый. Но он становится сам зависимым. Просто потому, что где-то внутри он может вот так выражать так верность. Ну и в любом случае, если этот человек является вытесненным из семейной системы, о нем никогда не говорят, о нем никогда не рассказывают, это также будет, вот, может так негативно влиять.
Угу. Ясно. А що стосується безпосередньо, ну, не знаю, мені часто розповідали такі, скажімо так, люди, які виросли без батька, да, в результаті там, чи, там в терміні світському розлучені і в тому, як буває в церков, там сепарація, що проблема була, коли матері, ми так трошки пожурили чоловіків, а зараз матерів там перейдемо, що вони наговорювали на батьків, да, тому що важко. Да, і від цього відбувалося таке скривлення свідомості. Да, дитина все ж таки це слухає, там, бачить, як матір плаче, наприклад. Да, це теж просто, навіть коли вона мовчить, ну чомусь вона нещасна. Ну, хто винен? Ну, винен той, хто пішов. Ну, взагалі, ситуація виглядає, ну, трошки, говорячи шаховою термінологією, патово. Да? Ну, а як вона може не страждати, а як в неї може не боліти, коли отак от все важко? Що тут жінка може зробити?
То, що вона страждає, це абсолютно нормально в цій ситуації, це абсолютно адекватне чувство, тому що жінка в цій ситуації переживає втрату. То есть якобы муж не умер, но его нету, он ушел. Это, скажем, такая символическая смерть. И эти чувства будут нормальны. Важно не забывать просто о собственных детях. Важно, очень часто мамы начинают думать, я сама справлюсь, мне стыдно брать какую-то помощь от мужа. Раз он такой плохой, все, я отказываюсь от его помощи. Я сама вытяну своих детей. Неважно, сколько их, трое, пятеро и больше. Но это также является, это больше такие решения на чувствах. И в таких ситуациях, когда мама очень сильно переживает эти чувства, она, правда, может очень многое переживать. Иногда она может запрещать общаться с папой, детям. Иногда она просто даже не видит, что дети также находятся в депрессии. Я это наблюдала неоднократно. Когда, ну, тут даже независимо, это подросток или это совсем маленький ребёнок. И вот видно, вот они пытаются как-то крепиться, но вот глаза у них грустные-грустные. И вот на самом деле вот помощь, ну, не менее нужна вот таким детям. То есть даже если мама, вот, ну, важно, чтобы мама сама с ними говорила и рассказывала, что это произошло у нас в отношениях, но папа остаётся вам папой. Я буду очень рада, если вы будете общаться. Тут, конечно же, зависит и от того, папа хочет ли общаться. Но важно это как-то, ну, поддерживать общение самих детей. Я буду абсолютно не против, если вы будете проводить время с папой. И пытаться прояснить, вот почему боятся, чего они боятся. Там, что я буду всегда с вами рядом, вы не ну, поддержку давать. Если у мамы нету этих ресурсов, то лучше же, конечно, обратиться к специалисту, чтобы ребёнок мог кому-то рассказать о своих переживаниях и просто озвучить и просто получить поддержку.
Угу. Підтримка. До речі, через що дитина відчуває цю підтримку? Яким чином батьки можуть цю підтримку їй надавати? От я розумієте запитання, да? Через що найбільше дитина відчуває навіть від сепарованих батьків таку підтримку, що вона майже цього не помічає? Яким чином це батьки можуть дати, проживаючи окремо?
Коли вони можуть вислухати дитину. Тобто тут навіть не обов'язково щось говорити. А очень часто уже важно то, когда родители могут просто послушать и выслушать. Также, когда они пытаются эмоционально поддержать, когда они пытаются как-то вот...
Дзвонить постійно, питати, да, прагнути зустрічі. Можна сказати, да давай зустрінемося, що я тебе давно не бачив. І матір... і батько, да, в залежності від того, де дитина живе. Тобто така комунікація.
Да, обов'язково повинна відбуватися комунікація, це точно.
Подарунки там якісь, проявляти, я так розумію, мови любові різні, да, там.
Да.
Є такий психолог гарний, Гері Чепмен, да, тобто він там писав про мову любові.
Та, язикові.
Да, дуже гарно пояснював до дітей, як це робиться. Тобто цю книжку, до речі, радимо всім нашим слухачам в цьому контексті особливому прочитати. Коли, мені здається, тут така ще також, в принципі, є певна проблема, ну, християнська, да, і психологічна, звісно, що також. В цих випадках, коли у дитини відбувається цей щелчок, да, коли вона думає, а коли батьки живуть окремо, взагалі, коли, то це нормально, що так всі сім'ї живуть. І вона виростає, і що? Проєктує так же і свою роботу.
Да, да.
Коли в неї цей щелчок відбувається?
Ну, он, я думаю, тут не зависит от возраста, а просто зависит от ситуации. То есть в любом случае ребенок очень рискует в будущем повторить ту же...
А я думав, що коли дитина вже сама починає там будувати якісь відносини там з протилежною статтю, да, там класи там постарше, там 8, 9, то вона сама вже думає, ну, так, гіпотетично думає, а що там паритися, да, виражаючись мовою молоді. Мої батьки так живуть і нічого.
Очень часто, действительно, вот именно в подростковом возрасте, наоборот, возникает вот такое желание вообще не жениться. Раз это приводит к таким страданиям, и они настолько потом в будущем пытаются оградить собственных детей mm-hmm. от такой ситуации, они решаются не жениться совсем, не выходить замуж. То есть для них брак обесценивается, потому что в нем с этим словом связано очень много боли.
Ого, так це, ці батьки мають бути до себе дуже самокритичними в цьому плані, показувати. От те, як у нас, не роби. Да?
Ну, одно дело говорить, а другое дело показывать личный пример.
І дитина дивиться не те, що кажуть, а те, що відбувається.
Всегда.
І як же тут все ж таки не дати дитині переключитися в цю неправильну сферу? Виходить, це утопічно те, що говорять з нею, як правильно, якщо живуть, по суті, не зовсім правильно.
Если просто говорят, то это утопично.
А что ж они могут сделать?
Они, если уже, ну, конечно, в идеале, если они попытаются решить свои проблемы. И они это обойдут и решат, и они будут жить опять вместе. Если такой идеальный вариант невозможен, то в таком случае хотя бы просто наладить хорошие отношения, человеческие, друг с другом. И показать, что это тоже решается. Что просто у них не получилось. Но они могут ладить как друзья. Конечно, в любом случае, если такая ситуация, это никогда не произойдет бесследно. Никогда. То есть это всегда будет иметь какой-то... как-то резонировать. Но можно его смягчить. И вот смягчить, когда... То есть когда это не становится катастрофой, а когда приходят хотя бы к такому решению, когда они могут... Угу. Все равно встречаться, праздновать какие-то праздники вместе, проводить какое-то время, даже уже не будучи близкими людьми.
Знаете, деякі християнські психологи, так я б навіть сказав, поетично змальовували, що відбувається в голові у дитини. Поетично, дефіс, драматично, да? Що відбувається в голові дитини, батьки котрої там сепаруються. Тобто вона так собі, коли народжується і бачить, як з неї там сюсюкається, як її любить, то вона десь там на підсвідомості думає, що я от плід любові такої між мамою і папою. Коли вони розходяться, вона відчуває, що а чого ж я плід, власне? Да, вона відчуває зрадженість, да, от саме зрадженість по відношенню до дитини. Вона відчуває, що а навіщо взагалі я тут перебуваю? Для чого? Тому що дитина, коли така зовсім мала, вона думає, що вона тут для батьків, щоб розділяти цю радість.
А якщо і батьки, це так і є.
Да, да, а якщо батьків когось, хтось один випадає, вона відчуває себе самотньою. І ця, власне, всегда. Самотність проєктується потім в що? В закритість, да, от такий інтровертність, певно.
В депресію.
І в депресію, да. І це вже навіть сильніше, ніж просто комунікація, да, от просто батьки. Те, що ви кажете, що ну, неможливо витягнути дитину лише словами, якщо дитина бачить, що батьки не роблять те, про що говорять. І в цьому страх. І тоді моє запитання в чому полягає? Воно полягає от в такій драмі. Виходить, що батьки мають менше говорити з дитиною і більше говорити між собою, як їм знову, власне, з'єднатися. Це єдиний вихід. Во ім'я дітей.
Ну, о дітях точно забувати не можна.
Да. Але в чому я тут хотів сказати? От кажуть, що от живемо разом в ім'я дітей. От є така фізична там сепарація, коли там він там, вона там. А є така, ну, скажімо там, духовна, коли вони наче разом, але окремо.
І діти це дуже тонко чувствують.
Це всегда. Та ж сама краска, фарба, на вашу точку зору.
Ну, я думаю, конечно, она в дальнейшем может отразиться на том, что ребенок в своей также семейной жизни будет жить вместе с человеком. Он просто не будет доводить это до вот такой сепарации. Но, тем не менее, могут вот просто вот такой образец отношений перенестись и в его семью. То есть в любом случае, мне кажется, когда люди создают семью, да, и даже если они поначалу, ну, не знаю, там, по каким-то другим критериям, да, решили ее создать, то в дальнейшем, становясь взрослыми людьми, они должны понимать, что это их ответственность, и просто понимать, что они эмоционально также, ну, не хочется говорить слово «обязаны», но это крайне необходимо, чтобы они были эмоционально включены в свою семью.
Тож, дорогі слухачі Радіо Марія, маємо мати свідомість, що трапляється в голови дитини, яка бачить сепарацію батьків. Ви тільки своїми зусиллями, тільки завдяки усиллям волі, також Бога і, власне, якихось дій до об'єднання зможете уникнути якихось важких травм своєї особи. Сподіваюся, що зрозуміло сказав. Але точно зрозуміло сказала наша дорога пані психолог Людмила Хижняк. Сьогоднішня тема – як пояснити дитині, як максимально безтравматично пояснити дитині, що її батьки живуть окремо. Бачимо, що, в принципі, таких методів немає. Краще сходитись. Це і квінтесенція нашої програми. Дякуємо вам, пані Людмила.
Всього хорошого.
До нових зустрічей в ефірі.
До свидання.